Гэта радыё Свабода, тут Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Гэтай паўгадзіне наступныя тэмы: на чым трымаецца чаўночны бізнес пасля падаражання цыгарэт і гарэлкі. Пра гэта мы пагаворым з нашым гарадзенскім карэспандэнтам. Вы пачуеце рэпартаж Іны Студзінскай, што новага ў справах ахвяраў няўдалых пластычных аперацый у Беларусі. І з чым чакаюць Аляксандра Лукашэнку на Украіне. Пра гэта ў бліц-аналізе Свабоды з кіеўскім журналістам Юрыем Свірко. Ну, а зараз пра судовы працэс, якога доўга не было ў Беларусі. Працэс паводле абвінавачвання ў здрадзе дзяржаве шляхам агентурнай дзейнасці мае распачацца заўтра ў Віцебскім абласным судзе. Па справе праходзіць колішні аператар Наваполацкага нафтану Андрэй Гайдукоў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, КДБ затрымала яго нібыта падчас закладкі тайніка са звесткамі, якія могуць цікавіць замежныя спецслужбы. Зварот з патрабаваннем адкрытага і сумленнага суду над Андрэем Гайдуковым падпісалі сёння ў Менску прадстаўнікі 9 грамадскіх арганізацый. Зварот накіраваны генеральнаму прокурору, старшыням Вярхоўнага суду і ў КДБ. Чаму справа Гайдукова выклікала пратэст з боку грамадзянскіх актывістаў, пра гэта гаворыць каардынатар ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты Ганна Шапуцька.
Бо вельмі яна напамінае тыя справы, якія мы ведаем адбываліся ў 30-40-е гады, у гады сталінскіх рэпрэсій. Апошнім часам вельмі шмат гэтае слова шпіянаж, шпіёны гучаюць з экранаў тэлебачання нашага. Мусіне тут сабраліся, каб выказаць свой пратэст, таму што суд, як сказаў спадар Вакульчык, будзе закрытым. Мы былі на справе на судзе над Мікалаем Алтуховічам. Мы на свае вочы бачылі, як рассыпалася гэтая справа, як сведкі, якія давалі спачатку паказанні супраць спадара Мікола Алтуховіча, адмаўляліся ад сваіх паказанняў, казалі, што яны давалі пад ціскам. Вось я напрыклад упэўнена, што тое ж самае адбывалася б зараз, калі б суд быў адкрытым.
З асабістым абвінавачваннем у шпіянажы давялося сутукнуцца і падпісанту петыцыі, лідару грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміру Някляеву.
Я у пачатку таго працэса, які вось гэта шведамства распачала адносіна для мяне, таксама быў шпіёнам. І мяне палохалі, проста наўпрост палохалі закрытым працэсам по маёй справе. І з гэтай запалохання вынікала, што на гэтым працэсе, як мне сказаў следчы, мне не дапаможа ні бог, ні цар і ні герой.
І маці абвінавачанага Вольга Гайдукова спадзявалася, што працэс над яе сынам будзе адкрыты і што яна ўрэшце даведаецца пра сутнасць абвінавачання, бо не верыць у вінаватасць сына. Аднак адвакат паведаміў ёй, што працэс будзе закрыты. Цяпер Вольга Гайдукова нават не ведае, ці ехаць ёй заўтра ў Віцебск, бо не будзе надзеі патрапіць у суд.
Оба адвоката на сегодня у него были, ну, сказали, что будет закрытый процесс. Спрашивала, говорит, это точно? Говорит, да, говорит, мы звонили в суде, она сказала, что будет закрыт. Даже вот мне, например, завтра ехать незачем. Только нервы мотать себе ехать. Ну, вот утром еще, ну как, однозначного ответа нет, вот мне так сказали. Сейчас уже им сказали, что будет суд закрыт. Пока что там будут с ним работать, похоже, только адвокаты. И, да, они будут писать ходатайство, чтобы я была свидетелем. Мне сказали, что вам должна прийти повестка. Вот. Но когда это было сказано с высокой трибуны, все было уже ясно. То есть это нет судьи, там нет кого-то еще зависит. Получается так.
Сваякі і сябры не вераць у тое, што хлопец мог займацца шпіянажам. Яны лічаць, што справа супраць яго ініцыяваная КДБ ў якасці помсты за апазіцыйныя погляды. За здраду дзяржаве ў форме агентурнай дзейнасці Гайдукову можа пагражаць ад 7 да 15 гадоў зняволення.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму, чаму ў Беларусі квітнее карупцыя. Апошнім часам Аляксандр Лукашэнка надае надзвычай вялікую ўвагу тэме карупцыі. Чаму раптам гэтае пытанне выйшло на першы план? У чым прычына росту карупцыі? Як з ёй змагацца? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы Свабоды, палітолаг Юрый Чаусаў і метадолаг Уладзімір Васкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эту праграму слухайце пазней у эфіры. У Беларусі плануюць увесці канфіскацыю аўтамабіляў за паўторнае цягам году кіраванне транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення. Пра гэта заявілі ў палаце прадстаўнікоў. Там рыхтуюць законапраект аб узмацненні адказнасці за кіраванне аўтамабілем у п'яным стане. Пад прапанаваную норму законапраекту падпадаюць фізічныя і юрыдычныя асобы. Канфіскацыя, праўда, не будзе датычыць выпадкаў, калі машыну ўзялі без дазволу альбо угналі. Законапраект могуць прыняць уже на восеньскай сесіі палаты. Юрыст Гары Паганяйла лічыць, што законадаўчая навацыя, каб канфіскоўваць аўтамабілі ў п'яных кіроўцаў, парушае маёмасныя правы іхніх сем'яў, як разам з тым, як сродак у барацьбе з п'янствам за рулём яна будзе неэфектыўная.
Ёсць определённыя противоречия, связанные с тем, что Конституция закрепляет как основу добробыта нашего право на личную собственность. Как правило, автомобили имеют взрослые люди, обремененные семьей. Это считается имуществом, нажитым в общем браке. Конечно, возникнет процедурный вопрос, как выполнять подобные законы. Поэтому я лично против подобной санкции, связанной именно с конфискацией автомобиля.
Гары Паганяйла таксама сумняецца, што дзяржава будзе канфіскоўваць і службовыя машыны, трактары, камбайны, якія належаць не грамадзянам, а арганізацыям. З другога боку, такі захад не прынясе на гоную думку жаданага выніку, бо паўплывае толькі на дзеянні асобных грамадзян.
Наши законодатели просто должны очень хорошо подумать, изучить практику соседних стран и не наворачивать тут того, что не следует.
А як лічыце вы, якім чынам павінна карацца п'янства за рулём і як спыніць яго? Ці справядліва забіраць за гэта машыны? Вы можаце паўдзельнічаць у абмеркаванні гэтай тэмы па тэлефоне 651-4204. Гэта тэлефон у жывы эфір у студыю. Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня, увесь чэрвень, хвалі свабоды.
Сёння пра свой прыход да творчасці Васіля Быкава распавядае малады паэт і гісторык Антон Рудак.
Так атрымалася, што для мяне постаць Быкава звязаная з гадамі майго фактычнага далучэння прыходу да беларушчыны ўжо ў такім падлеткавым узросце больш-менш свядомым. Бо перад самым паступленнем маім у гуманітарны ліцэй так атрымалася, якраз Васіль Адзінавіч памёр, і адно з першых моцных уражанняў ад далучэння да такой свядомай грамады гэта ўдзел у пахаванні. Калі бацька мяне ўзяў, патлумачыў, хто гэта быў такі, што гэта быў за чалавек, што ён пісаў, чым жыў, і мы пайшлі нейкім чынам ось разам з іншымі людзьмі аддаць даніну павагі. У далейшым ужо я пачаў чытаць Быкава. Як не дзіўна, бо ў школе яго я чытаў з 5 на 10, як вядома, большасць грамадзянаў Беларусі майго ўзросту. І таму для мяне заўжды побач стаяць асобы Караткевіча і Быкава свядомасці беларусаў. Калі малады чалавек пачынае чытаць Караткевіча, то гэта такі захапленні беларушчынай рамантычнае, на ўзроўні эмоцыяў. Калі ўжо гэты школьнік ці студэнт працягвае чытаць Быкава, гэта працяг далучэння да гэтага беларускага космасу, але ён больш асэнсаваны. Там ужо больш ад розуму, а не ад сэрца. І калі Караткевіч гэта чыстая гісторыя, то Быкаў гэта больш ужо філасофія. Я як гісторык і гісторык, які займаецца тэмай вайны, акупацыі, калабарацыі таксама, для мяне цікавыя, в прынцыпе, усе ваенныя творы Быкава, але зноў жа цікавая, як своеасаблівая крыніца, перадусім усё-ткі ягоная аўтабіяграфія «Доўгая дарога дадому». Гэта кніга, якую я некалькі разоў перачытваў і заўжды там нешта знаходзіў новае. І пры тым з аўтабіяграфіі паўстае абсалютна неканонічны вобраз Быкава, вось не той прарок, якім яго прывыклі ўсе спрымаць і падносіць тогда. Калі ўдумліва пачытаць гэтую кнігу, можна разабрацца, падвесці з ягонага боку і на ўсе гэтыя працэсы, працэсы, і сведкам якіх ён быў і на вайну, і на паваенныя гэтыя ўсе праблемы ў пісьменніцкім асяродку, супрацьстаянне з тым жа ўціскам там цэнзурным, ідэалагічным, можна паглядзець менавіта ягонымі вачыма. Таму перадусім я праіў, ну вядома, усе чытаюць ягоную мастацкую прозу, але я б усім раіў пачытаць уважліва вельмі ягоную аўтабіяграфію.
Гаварыў паэт і гісторык Антон Рудак. Заўтра ў серыі «Чэрвень з Быкавым» прагучыць слова літаратурнага крытыка Ціхана Чарнякевіча. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Напередадні суду над Андрэем Гайдуковым 9 грамадскіх арганізацый патрабуюць праводзіць працэс адкрыта. Зварот накіраваны генеральнаму пракурору, старшыням Вярхоўнага суду і УКДБ. Гайдукова абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Паводле адваката Гайдукова працэс будзе закрыты. Еўразвяз набліжаецца да пагаднення аб тым, што візавыя абмежаванні, якія прымяняюцца да беларускага міністра замежных спраў Уладзіміра Макея, могуць быць прыпыненыя. Александр Лукашенко правёў тэлефонную размову з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам і дамовіўся пра хуткую сустрэчу на украінскай тэрыторыі. У Беларусі плануюць канфіскацыю аўтамабіляў у тых, хто двойчы цягам году патрапіцца п'яным за рулём. Законапраект абмяркоўваецца ў парламенце. Памежны гандаль на беларуска-польскай мяжы апошнім часам значна скараціўся. Беларускія мытнікі больш жорстка кантралююць увоз тавараў з Польшчы. Прадпрымальнікі перасталі браць на рэалізацыю тавар, бо уступаюць новыя правілы яго сертыфікацыі. Ці застаецца тады прывабным памежны бізнес і што і ў які бок вязуць беларусы? Пра гэта мы пагаворым з нашым гарадзенскім карэспандэнтам Міхалам Карневічам. Добры вечар, Міхал.
Добрый вечер.
Як с початком лета выглядают черги на мяжи?
Апошнім часам у будзённыя дні на памежным пераходзе Брузгі Кузніцы Беластоцкая заўважна паменяла транспарту. Праехаць можна нават без чаргі. Забарона перасякаць мяжу часцей, чым раз на 8 дзён на адным і тым самым аўта дзейнічае надалей. А да ўсяго дадалося тое, што з 1 ліпеня ў Беларусі ўводзяцца новыя правілы сертыфікацыі тавараў, і прадпрымальнікі ў горадні перасталі браць прывезены з Польшы тавар на рэалізацыю. Адчувальна больш жорсткім стаў і кантроль на беларускай мытні. Не прыпускаюць, да прыкладу, сырое мяса, якое ў два разы таннейшае ў Польшы, чым у Беларусі. От, кажа спадар, які сёння прыехаў з кузніцы Беластоцкай.
Очень интересно, что должна этим заниматься таможенная служба, а смотрят даже офицеры пограничных войск. И роют конкретно, там сумки перероют. Не знаю, зачем это пограничникам надо. Родину надо охранять, а не по сумкам лазить. Просто стыдно за державу обидно.
Міхал, выглядае, чаўнакі все ж таки не перавяліся, і цягнікі з горадні ў кузніцу кожны дзень поўныя. Што, на вашу думку, падтрымлівае гэты від занятку?
Причина в том, что люди в Беларуси не имеют годного заработку, а кошти на харчи и иншие товары у нас в несколько разов выше, чем у соседней Польши и Литве. Вдачи помежным гандлем занимается вельми значная частка людей. И те, кто працуя, и студенты, и пенсионеры, и навод теперь школьники. Значит, послухайте, что кажут сами люди.
Поэтому люди сейчас цель не ставят на варисы, там, на сигареты. В основном едут прихватить товара там в кузнице и продуктов. Основная цель их поесть. Аппаратуру, естественно, для себя, потому что там гораздо дешевле.
Поеду туда, огурцов, помидор, ту же капусту куплю, картошки куплю, лука куплю, апельсины.
Ці застаецца прывабным памежны бізнес? Сёння гэтым цікавіўся наш гарадзенскі карэспандэнт. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. И вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Официальные крыницы поведомили, что Александр Лукашенко провел телефонную размову с президентом Украины Виктором Януковичем и домовился про худкую сустречу на украинской территории. Какие проблемы дагэтуль пераважаюць у беларуска-украінскіх дачыненнях? Ці магчымы прарыў у двухбаковых адносінах? Ці могуць Менск і Кіеў пачаць у пэўных пытаннях сябраваць супраць Москвы? На пытанні Віталя Цыганкова з Кіеву адказвае беларускі журналіст Юры Свірко.
Негледзячы на тое, што і Беларусь, і Украіна суседні, як многія кажуць, братнія краіны, паміж якімі даволі працяглая межа і даволі вялікі гандаль, на дзіва кіраўнікі гэтых краінаў амаль не абменьваюцца паўнацэннымі міждзяржаўнымі візітамі. Тое, што было недавно заявлена, што Александр Лукашенко прыедзе ў Кіеў, ці выклікала гэта нейкую, зацікаўленую рэакцыю сярод прэсы і палітычных колаў Украіны?
Адразу адкажу не, таму што не то, што зацікаўлена, а ўвогуле нейкай рэакцыі я ў Кіеве на гэта не адчуў. Было паведамленне, што паразмаўлялі два кіраўнікі дзяржаваў, і на гэтым усё. Ніхто не ведае даты прыезду Лукашэнкі. Нават не паведамляецца, што ён ездзе ў Кіеў. Раней традыцыйна прэзідэнты Украіны прымалі беларускага госця недзе ў Чарнобылі, ці ўвогуле не прымалі. Апошні раз Лукашэнка фактычна быў у гасцях у Ющэнкі, дамаўляўся з ім пра розныя перспектывы супрацоўніцтва, але неўзабаве пра гэтыя дамоўленасці ўсе забыліся. У Кіеве тыя, хто займаецца беларускай праблематыкай і на афіцыйным узроўні, і на неафіцыйным, ведаюць, што дагэтуль няма афіцыйна аформленай мяжы між Беларусію і Украінай, што Лукашэнка хоча атрымаць нейкія даўгі з савецкіх часоў, Кіеў не збіраецца іх аддаваць, таму што не прызнае іх дзяржаўнымі даўгамі Украіны. Ёсць дробная праблематыка паставак нафтапрадуктаў з Беларусі, паставак украінскіх цукерак на тэрыторыю Беларусі.
Калі гаварыць пра больш шырокую, скажам, глабальную перспектыву гэтага магчымага візіту, то на фоне якраз таго, што вы казалі, на фоне адсутнасці дакладнай інфармацыі, з'яўляюцца розныя спекуляцыі і версіі. Адна з іх, што зноў Кіеў і Менск магчыма задумаюцца пра тое, як сябраваць супраць Москвы. Па-вашаму, ці рэальна на сёння такая перспектыва?
Такая перспектыва рэальная і на сёння, і на кожны дзень, але для гэтага трэба, каб і ў Менску, і ў Кіеве, у абедзвюх гэтых дзяржавах пачалі хаця б часам думаць па вертыкалі поўдзень, поўнач, а не ў каардынатах толькі захад-усход. Апошнім часам, дарэчы, ва Украіне шмат хто задумваецца пра поўдзень на фоне турэцкіх падзеяў, але, на жаль, паўночным суседам тут дагэтуль называюць Расію, і пра Беларусь амаль ніхто не згадвае. Калі б Беларусь, Украіна і Турэччына, магчыма і без Турэччыны, стварылі нейкае аб'яднанне, хаця б нефармальнае, якое б рабіла нейкія супольныя дзеянні наконт нафтаправодаў, газаправодаў, каардынацыі транзітнай палітыкі і такога іншага, тады было б лягчэй размаўляць і з Захадам, і з Усходам. Пакуль жа у Кіеве ўсе думаюць толькі пра тое, ці далучыцца Украіна да еўрапейскага звязу. В той жа час тут вядзецца шмат размоваў пра мытны саюз.
Юры Свірко у бліц-аналізе свабоды. Паводле былога супрацоўніка ЦРУ Эдварда Сноўдэна, спецслужбы гэтай краіны выкарыстоўваюць сакрэтную праграму сачэння за карыстальнікамі мабільнай сувязі і інтэрнэту. Грамадскасць у ЗША загаварыла пра небяспеку татальнага праслухоўвання грамадзянаў спецслужбамі. А што ў Беларусі? Ці праслухоўваюць беларускія спецслужбы ўсе размовы, якія мы вядзем праз мабільны тэлефон? Мы звярнуліся па каментар да былога супрацоўніка вайсковай выведкі КДБ Беларусі Сергея Аніскі.
Даже американский бюджет вряд потянул бы такие траты, как прослушивание поголовки всех американцев. Поэтому это нереально. В любой стране, в том числе Беларуси, прослушка всех и вся – это очень стоящая игрушка, и это фактически невозможно. Все делается выборочно, точечно. Другое дело, в рамках закона или нет.
каже Сергій Аніська. А ці бувають у вас подозрення, що ваші телефонні розмови підслуховують? І ці часто ви кажете, гета не телефонна розмова? На гэтае питання адказваюць жыхары Гомеля.
Часто говорю, что это не телефонный разговор. Ощущений нет подслушанного, но на всякий случай. Ну, мало ли что, всяко бывает. Может быть, это еще осталось со времен Советского Союза. И есть некоторые вещи, которые ну, не стоит говорить не только по телефону, а вообще. Слух и посторонним людям. Считай, еще и интернет тоже.
Бывает такое, да. Когда ты разговариваешь, и у тебя дается твое эхо. Ну, то есть кто-то тебя прослушивает, получается. Частенько бывает. Потому что, когда ты разговариваешь, и твой голос получается, ну, твое эхо издается в телефоне. Точно нас кто-то слушает?
Бывает. Ну, я не доверяю нашему государству. Когда разговариваешь, все, подозрение какое-то есть. Наверное, половина случаев, так говорю. Ну, что именно не телефонный разговор.
Нет, никогда не было такого ощущения.
Ну, если не ощущаешь, то как так можешь говорить?
Мои разговоры телефонные не настолько важны, чтобы их слушали. Я просто стараюсь не говорить по телефону лишнего, если считаю, что это может повредить либо мне, либо моему собеседнику.
Я как-то не замечала, хотя подруга у меня говорит, что такое бывает. Есть такое, что именно разговор, что по телефону не скажешь, кто его знает. Где-то подозрение есть, что, может быть, прослушивается. Бывает, что один на один надо поговорить, поэтому говори, что, извини, это не телефонный разговор.
Думаю, да, слушается. Но я так особо не стараюсь не говорить. Ничего лишнего.
Ну, иногда, да, бывает, говорю, что это не телефонный разговор. Говорю, нужно встретиться там или еще что-нибудь.
Телефоны наши слушают. Больше, чем уверен, на 100%. Так и говорю. Всем подряд. Поэтому думайте, что вы говорите по телефону.
Ну, я так не говорю. У меня, как бы, таких тем, в принципе, нет, на которые бы я мог бы подумать, что меня прослушивают.
Бывает такое, что да, я говорю, что это не телефонный разговор. Сдерживают, знаете, что язык мой враг.
Ну, бывает, что не телефонный, да, если мы говорим о нашей власти. Служба будет что угодно делать. Мы все выросли со сталинской шинели, с НКВД, или даже раньше, в ВЧК.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Полтора месяца доўжыцца расследаванне крымінальнай справы аб высвятленні прычынаў смерці Юліі Кубаравай, якая памерла пасля пластычнай аперацыі па карэкцыі формы носа. Прызначаная складаная экспертыза медычнага абсталявання, якое выкарыстоўвалася пры аперацыі ў прыватнай клініцы «Эка-медсервіс». Ахвяра яшчэ адной пластычнай аперацыі Вольга Сукора ўжо 8 месяцаў знаходзіцца ў коме. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Бацька памерлай дзяўчыны Юры Кубараў распавёў, што сям'ю не знаёмяць з ходам расследавання. Паабяцалі толькі, што калі справа будзе цалкам завершаная, тады паводле закону азнаёмяць. Адзінае з'явілася медычнае заключэнне аб прычыне смерці Юліі, кажа яе бацька.
Причина это тут мозга. Созданная комиссия, которая вот будет выяснять на каком-то этапе, или это после операции случилось, или во время операции. Получается, что где-то во время операции это случилось самое страшное и бесповоротно. То есть четвертая не могла их спасти. Никто уже в мире не мог ее спасти. Все случилось в «Эка-медсервисе».
Пасля грамадскага рэзанансу і ўмяшання Александра Лукашэнкі справу «Эка-медсервіса» перадалі з управлення следчага камітэту па Менску ў вышэйшую інстанцыю – следчы камітэт Рэспублікі Беларусь. Прэс-сакратар Павел Траулька распавёў Радыё Свабода пра ход расследавання.
Назначена складная экспертыза медицинского оборудования, которое делается длительное время. После заключения экспертов по этому медицинскому оборудованию, которое использовалось в центре медицинском, мы сможем о чем-то говорить. А вообще экспертиза может продлиться и месяц, я полагаю. Даже в исключительных случаях мы привлекаем различных экспертов в проведение этой экспертизы.
На початку травня 6 супрацовников «Эка-медсервиса» были смещены под варту. Праз некалькі дзён хирурга, галовного инженера и двух медсестер выпустили под обовязание объявцы. Яны лічацца подозраванными. А вось директорку центру Галину Валжанкину обвинувачивают у службовой халатности, что потягнуло за собой по неосторожности смерть человека. Лекару-анестезиологу Шурову выставили обвинувачивание у неналежном выполнении профессийных обовязков медичным работникам, что потягнуло за собой по неосторожности смерть пациента. Представник следчего комитета Павел Траулька каже.
Они находятся под стражей. меры попечения, это на виде лишения свободы и отключения подстрашу.
Няма ніяких позитивних зменаў і ў стане здароўя яшчэ адной пацярпелай пасля пластыкі. 10 кастрычніка 2012 года ў Эльзе Сукоры зрабілі аперацыю па медычных паказаннях па выпраўленні прыкусу. 8 месяцаў дзяўчына застаецца ў коме. Яна ляжыць у аддзяленні неўралогіі Менскага абласнога шпіталя. Лекар Вольгі Сукоры пра стан пацыенткі распавядаць адмовілася.
Каментарі не даём нікому, кроме родственнікаў в історії вписаных. Магу вам так сказаць. Яна ў нас лежит в отделении, за ней ухаживает мама.
Як и Юлия Кубарова, Ольга Сукора вырашила выправить дефект внешности перед весельем. Операцию проводили на кафедре скивично-тварной хирургии Белорусской медичной академии последипломной эдукации. Хирурги казали, что операция прошла удало. Але после яе девчина упала у кому. По этой справе так само ведется расследование.
Передавала Инна Студинская, с вами Радио Свобода. Каля 100 выпускаў моўных парадаў для тых, хто хоча ўдасканаліць сваю беларускую, падрыхтаваў наш калега, выдатны мовазнаўца Юрась Бушляков, які ў чэрвені пакінуў нас назаўсёды. Ягоныя парады вяртаюцца ў эфір і будуць гучаць на свабодзе ў будніе дні. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Факты нашага штодзённага маўлення змушаюць да рэгулярнага напаміну пра два ненаціскныя галосныя ў пазіцыі пасля мяккіх зычных. Гук А і гук Э з адценнем А. Пры літаратурным вымаўленні ў першым складзе перад націскам пасля мяккага зычнага маем выразны, добра праяўлены гук А. Вясна, вяселле, вялікі, няма, дзявяты. Такі самы выразны гук А абавязковы і ў часцінцы «не», і ў прыназоўніку «без», калі яны стаяць у першым складзе перад націскам. Не быў, не бачыў, не трэба, без зброі, без нашых, без шуму. Звяртаю ўвагу на гэтыя прыпісныя ісціны, каб яшчэ раз перасцерагчы ад ненарматыўнага вымаўлення. На месцы А нельга дапускаць гуку І. Ні ў якім разе не «весна», не быў, толькі вясна і не быў. Дарэчы, у беларускай мове ёсць пары словаў, якія адрозніваюцца якраз галоснымі і ды а у першым пераднаціскным складзе. Напрыклад, вішчаць і вяшчаць, лічыць і лячыць, паліваць і паляваць. У другім і іншых пераднаціскных складах, а таксама ў складах пасля націску, літара «е» перадае гук «э» у большай або меншай ступені набліжаны да «а». Веснавы, летуценне, восень, у лесе, чытаем, наперадзе. І падобны гук на месцы «э» з адценнем «а» у гэтых пазіцыях таксама недапушчальны. Вымаўленне накшталт «веснавы», «восень» нелітаратурная. Кожнаму трэба прислухацца да таго, як ён гаворыць. Прислухоўваючыся, звярайцеся з нормамі літаратурнага вымаўлення. Гаворым па-беларуску: сястра, яліна, дзясятка, няпэўны, не хоча, бяскрыўдны, бяскрыўды, зеленаваты, гуляем, працуеш, па праўдзе.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. І да сараковінаў па Юрасю плануецца выданне кнігі «Жывая мова», куды ўвойдуць тэксты радыёперадачаў. Кнігу можна замовіць.